Vi ste uz SBS na srpskom.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Šangaju, pošto je savladao Rusa Romana Safiulina sa 2-0 u setovima, 6-3 i 6-2. Bila je to Novakova treća pobjeda bez izgubljenog seta i također treći trijumf nad Safiulinom u isto toliko međusobnih mečeva. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, koji je priredio iznenađenje eliminacijom devetog nosioca Grigora Dimitrova iz Bugarske. Takmičenje u Šangaju završeno je i za trenutno drugog tenisera sveta Aleksandra Zvereva. Njega je sa 2-0 u setovima pobedio iskusni Belgijanac David Goffin, 66. igrač sa ATP rang liste. Zverev inače bio projektovan kao potencijalni rival Novaka Đokovića u polufinalu, ali posle njegove eliminacije rivali srpskog asa mogu da budu već pomenuti Goffin ili Amerikanac Taylor Fritz. Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su i drugu pobedu na startu Evrolige. Šampioni Srbije su u Beogradskoj areni savladali špansku Baskoniju sa 78-71. Najefikasniji u zvezdinom timu bio je Isaiah Kenan sa 19 poena, dok je Joel Bolonboy ubacio 15. U narednom kolu Evrolige zvezda gostuje Fenerbahčeu u Istanbulu. A drugi predstavnik Srbije u Evroligi, Beogradski Partizan, večeras igra svoj meč drugog kola protiv Reala u Madridu. Fudbalska reprezentacija Australije večeras igra meč trećeg kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. protiv selekcije Kine. Na klupi Australije debitovaće Toni Popović, koji je pre nekoliko sedmica na selektorskoj poziciji nasledio Graham Arnolda. Dosadašnji selektor je podneo ostavku nakon što je u prva dva kola kvalifikacija sa Australijom osvojio samo jedan bod. Večerašnja utakmica protiv Kine igra se u Adelaidu, a počinje od 20 časova po vremenu istočne australijske obale.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.